خدا دی قسم ہے میرے آقا دے گھر چ دیر ضرور ہنیر نہیں, شاید کسی تے کرم ہو جائے. کدی میرا آقا مدینے بلاوے, کدی میرا آقا مدینے, کدی میرا آقا مدینے بلاوے, مدینے بلاوے میرے ہجر دے رو سونا مٹاوے, میرے ہجر دے رو سونا مٹاوے. خدا واسطے کو اتے بادارا ہی اتے بادارا ہی سنیرا میرے مصطفیٰ نو پجاوے, سنیرا میرے مصطفیٰ نو پجاوے. اے سنیڑا کی
اے عاجز نکما تیری آل دا سگ, تیری آل دا سگ کتے سونے آ ترسدا مرنا جاوے, کتے سونے آ ترسدا مرنا جاوے. ہے حسرت گناہگار در تے کھلو کے نبی دیاں نعت نبی نو سناوے, نبی دیاں نعت نبی نو. خدا یا سجر جد مرے اے دعائے ہوا وچ قبر دے مدینے دیاوے, ہوا وچ قبر دے مدینے.
میں وقت نو کور کرن دے آیا,
نگاہاں کدوںیاں ساڈے وال سونیا, نگاہ کدو ساڈے وال سونیا, نگاہ کدویا دسو منظور دعا کدویا ساڈے وال سونیا.
رب قادر کریم رحیم ایسا, رب قادر کریم رحیم ایسا, کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا, بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا, کہ دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا, پتر پاوے زمانے دا غوث ہوئے او نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. رب قادر کریم رحیم ایسا, کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا, بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا, کہ دنیا داری دے سارے دنیاداری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا, پتر پاوے زمانے دا غوث ہوئے او نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا, کہ گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی, گود ماں دی اے درسگاہ پہلی ایتھو زندگی دا نصب العین بندا اے ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا اے شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر وی غوثِ ثقلین بندا اے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر پھر نال وی سخی حسین بندا اے پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نیو ماں دے پیراں دی تے گود ماں دی اے درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نصب العین بندا اے ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا اے شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر وی غوثِ ثقلین بندا اے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر پھر لال وی سخی حسین بندا اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب افتخار حسین طاہا
میری ملت دیا نوجوان مینو بار بار یہ حکم ہو رہا کہ آ ضرور کہ میری ملت دیا نوجوان رب کعبہ دی قسم میں اکھاں نال دیکھا ہے آج جو کچھ بھی ہے شہباز قمر فریدی بدر الدین بدر صاحب نے محمد یوسف میمن صاحب نے یہ سب اپنی ماں دیا دعاواں دا صدقہ میں تہاڈے سامنے کھڑا 50 سال تو اتے عمر آ شوگر دا مریض ہاں اس دے باوجود جو کچھ بھی پڑھنا اپنی ماں دے پیراں دی خاک دا صدقہ بعد رب تے رب دے رسول تو میری ماں دیا دعاواں دا صدقہ ہے میں جو کچھ بھی انشاءاللہ
دو جگی اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر او جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر تے اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جدو تینو سکون دی لوڑ ہوئے او پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر دو جگی اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر او جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر تے اچا بولنا ماں تو بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جدو تینو سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے دکھا دیتی اون دی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارہ عرض کیتی سونیا کون کون سی ہے جنوں کملی تے تساں جگہ دتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے او جی دے سینے او مولا غزا دتی تے عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی راضی جس دے سجنوں ماں ہووے جیڑا جھکدا ہے ماں دے وچ قدماں اوہ بندہ زمانے تے تا ہووے تے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہووے رب وی کہندا ہے موسیٰ سنبھل کے آ جدوں سر تے نہ صابرا ماں ہووے واہ واہ رب وی کہندا ہے موسیٰ سنبھل کے آ جدو سر تے نہ صابرا حج اکبر دا ملے ثواب اس نو نال پیار جو ماں نو تکدا ہے او راضی رب رسول وی ہیں اس تے راضی ماں نو جیڑا وی رکھدا ہے تے راضی ہو کے ماں جے ہتھ چک لوے اونوں رب وی موڑ نہ سکدا ہے تر جے صابرا ماں جس ویلے پتا لگدا زمانے دی اکھ دا ہے ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا
پیو تے پتر دی محبت دکھاوا ہو سکتا ہے، برا برا دی محبت دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم ماں تے پتر دی محبت دکھاوا جی ہو سکتا ہے تے چپ رہو، تے جے نہیں ہو سکتا تے تسی ماں تے پتر، ماں تے پتر دی محبت دکھاوا کو شک ہے تے پھر چپ کیوں جے ماں تے پتر دی محبت دکھاوا نہیں ہو سکتا، ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا جیدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں، او بعد رب رسول دی ذات نالوں او ود ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں، ایہو جئی عبادت دی رات کوئی نہیں، جنہیں ماں نو صابرا دکھ دیتا ہونی حشر چی او دی نجات کوئی نہیں، تے اونج تے ہین زمانے تے لکھ رشتے، ہیں زمانے تے لکھ رشتے، پر رشتہ کوئی بھی ماں دی شان دا نہیں، جیڑا ماں دے پیرا دی خاک چومے کدے خاک زمانے دی چھان دا نہیں، تے ماں دی سیس جے شام لے حال ہوئے ڈر خوف پھر کسے طوفان دا نہیں، کدے صابرا شان نہیں پا سکدا او جیڑا ماں دی قدر پہچان، نعمت بدل کو جگ تے ماں دا نہیں، نیمل بدل پتر مر جائے تے رب پتر اور دے دیندا ہے، ویر مر جائے تے ویر بھی مل جاندا ہے، پر ماں نیمل بدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں، نیمل بدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں، کرے لکھ زمانہ پیار پاویں دے ماں دا کوئی نہیں دے سکدا، پتر جان وی دیوے وار پاویں تے تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکدی، تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکتی، سارا جگ ہووے غم خار پاویں کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا، صابر ویکھ لے تھوڑ سنسار پاویں تے پتر پاویں زمانے دا ہووے یا بھی، پتر پاویں زمانے دا ہووے یا بھی، ماں پھر بھی پردے کج دیے او نافرمان تے پاویں گستاخ ہووے او صفتا کر کر ماں نہ رج دی، پاویں زمانے دا ہووے یا بھی ماں پھر بھی پردے کج دیے او نافرمان تے پاویں گستاخ ہووے صفتا کر کر ماں نہ رج دیے، تے سیاں کوواں تے پتر نوں لگے ٹھیڈا، سیاں کوواں تے پتر نوں لگے ٹھیڈا، سٹ ماں دے سینے چ وج دیے صابر ماں دا اجب میں پیار ڈٹھا او کھاندا پتر تے ماں بھی رج دیے، سیاں کوواں تے پتر نوں لگے ٹھیڈا سٹ ماں دے سینے چ وج دیے صابر ماں دا عجب میں پیار ڈٹھا او کھاندا پتر تے ماں بھی رج دیے، تے جاواں صدقے ماں دے ناں اُتوں، ماں آنکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی او نال پیار دے جدوں وی ماں گئیے انج لگدا منہ تے ٹھنڈ پیندی، جیڑا ماں نو کرے نا کنڈ یارو، جیڑا ماں نو کرے نا کنڈ یارو او دی کدے وی پونجے نہیں کنڈ پیندی، بے ادب جو ماں دا ہووے طاہر اونوں دوواں جہاناں چ پھنڈ پیندی، تے میرے دوست بھائی صغیر دستگیر صاحب انہاں دے ویراں نے خصوصی طور تے کیا کہ انہاں دی ماں اس دنیا تو پردہ کر، میں سارا کلام پہلی دفعہ انہاں دی والدہ ماجدہ دے سالانہ ختم پاک تے پڑھیا، تے اس تو بعد پھر سرکار دا صدقہ چل نکل گیا، کرم ہو گئے، تے انہاں دی والدہ واسطے خصوصی طور تے تے جنہاں دوستاں دیاں ماواں اس دنیا تو ٹر گئیاں نے او وی یہ تصور کرن کے افتخار ساڈی ماں نوں کہندا پیا، میری دعائے اما آمینہ دی گود دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہاں ماما دا سایہ سلامت رکھے تہاڈے سراں تے جنہاں دیاں ماما حیات نے تے جنہاں دیاں ماما دنیا تو ٹر گئیاں ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی، اما خدیجہ الکبریٰ دی، اور سیدہ خاتون جنت مخدومہ کائنات دی چادر دا انہاں نوں سایہ نصیب ہوئے، لکھ آن بہارا وچ گلشن، مالی باغ دے مکھ پرتاونا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگو او پت کہہ کے گل کسے لاونا نہیں، تے جیویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری اس طرح کسے نے لاڈ لڈاونا نہیں، دل روندا رہندا اے تاں صابر او جان والے نے مڑ کے آونا نہیں، تے ہے دعا میری ماں جی قبر تیری
اللہ اللہ اللہ
دعا میری
ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے بسن رب دیا رحمت ہر ویلے سایہ رحمت رب غفور رکھے تے تیری قبر پھلاں دی سیج ہووے ہر بلا مولا تیتھوں دور رکھے سجے ہاتھ چ ہووے اعمال نامہ کالی کملی دے تھلے حضور رکھے
سرکار دے اجیون دی گل بات کری جاؤ بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جاؤ بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جاؤ
تو ذکر کری تے سرکار تیرے لیے
او دکھ دور تیرے سارے او کر دین گیا پے دکھ دور تیرے سارے او کر دین گیا پے او چولی نو بچھا دینی تو بھر دین گیا پے او بس ہی جوان دی ہون پیش تو سوگات کری جاؤ اے بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جاؤ
نا عرش دی چمکار دینا تور دی گل تے نا عرش دی چمکار دینا تور دی گل تے او اج نور دا میلاد ہے بس نور دی گل تے او چن تارے او دے نور تھی سب مات کری جاؤ اے بس ذکر نبی پاک دا دن
اور رکھ دل چ خوشی سب کے پر اکھیاں نو تر رکھ آجی آمین سرکار دے بوہے تے نظر رکھ او سب پیش غلامی دے تو جذبات کری جاؤ اے بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جاؤ
او ماں باپ دے بخشان تے پے سر نہ اٹھاویں ماں باپ جب بخشان تے پے سر نہ اٹھاویں او پڑھ پڑھ کے درود آقا دی امی نو پہنچاویں پڑھ پڑھ کے درود آقا دی امی نو پہنچاویں او قربانی او دی ذات تو ذات کری جاؤ اے بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جاؤ
تر جانا اے محبوب تے اج سارے
اللہ اللہ
کہو انشاءاللہ ترنا ہے نا
تر جانا اے محبوب تے اج سارے غلاماں کر کر کے حلیماں دے مقدر نو سلاماں
او سب پیش غلامی دے تو جذبات کری جا او بس ذکر
خیرات خدا بنڈ دے میلاد نبی دی سائم اے بری جاوے گی اج جھولی بھی تیری
پر شرط کی
او خیرات جلینی او تے خیرات جلینی او تے خیرات کری جاؤ اے بس ذکر نبی پاک دا دن
حضرات زیبا